Cei care sunteți de mult timp în biserică, cei care sunteți de mult timp credincioși, care frecventați biserica, probabil că veți fi de acord cu mine că uneori, mai ales duminicile dimineața, tindem să avem o atmosferă așa de monotonie în biserică. Poate pentru că nu ne-am trezit încă complet, poate pentru că ne-am culcat prea târziu aseară, sau poate pentru că, așa cum spunea un copil, l-am mai spus eu altă dată, un copil tot trăgea de maică sa și zice, nu se mai termină odată biserica, nu se mai termină. Și zice, stai cu minte că nu se termină încă. But mommy, it's boring. La care un alt copil de lângă el spune, well, it's supposed to be boring. It's not supposed to be boring la biserică. Dar uneori, parcă în subconștientul nostru ne-am obișnuit așa că vinem duminica dimineața la biserică, pentru că trebuie să venim și bine să venim, dar undeva parcă ne obișnuim la un anumit nivel de mediocritate, care este tare vecin cu moartea, cu o atmosferă de somnolență și cu o moarte spirituală. Citeam despre o biserică, nu e biserica noastră, vreau să vă spun asta. Citeam despre o biserică în care în timpul unui serviciu din asta de duminică dimineața, cineva a avut un infarct, un heart attack, cum spunem noi acum aici, în America. Au chemat imediat ambulanța, bineînțeles atunci a fost voie să folosești telefonul celular. Au chemat ambulanța și au venit ambulanța repede, dar până să-l găsească pe cel care era mort cu adevărat, au verificat vreo 3 ușieri și vreo 3 diaconi și vreo 2 prezbiteri. De ce? Toți arătau așa ca și cum au avut un heart attack. Parcă erau într-o stare din aceasta de comă. Și acum văd cum râdeți toți, să nu cumva să creadă cineva că sunteți într-o asemenea stare. Well, exact, asta a fost scopul meu acum în această mică introducere. Să vă descrețeți frunțile. Și să realizăm cu toții că acolo unde este Domnul, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo unde se citește Cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie în niciun caz să fie moarte, nu trebuie să fie în niciun caz să fie monotonie, nu trebuie în niciun caz să ne obișnuim cu jumătăți de măsură, cu mediocritate. Acolo unde este Duhul este viață, nu-i așa? Și Duhul Domnului este prezent aici. Cei care predică Evanghelia, și nu numai cei care predică, și cei care ascultă, își dau seama că este cel mai greu să predici într-o biserică moartă. Ce anume vreau să spun prin biserică moartă? Oameni care stau țepeni, parcă i-a pus cineva un par în ei, care nu schițează niciun zâmbet, nimic și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu sunt omul care neapărat vreau să ascult, să aud amin și aleluia când predic. Sunt foarte bune. Dar în biserica noastră, atunci când știu că este liniște, știu că toată lumea mă ascultă. Dar când vă văd că vă foiți și citiți Bibliile, atunci știu că trebuie să schimb ceva, că nu merge bine predica. Dar cel mai greu este să predici unei biserici moarte. Și omul despre care aș vrea să citesc în această dimineață a fost chemat să predice mai mult decât unei biserici moarte. A fost chemat să predice unui cimitir. Și aș vrea să deschideți cu mine la cartea profetului Ezechiel, capitolul 37, un text arhi cunoscut de noi, un text despre care s-a vorbit chiar și acum la perspectiva profetică. Fratele Lazar a vorbit despre aspectul profetic al acestui text. Și haideți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Ezechiel 37, de la 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, vă voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet. Și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut în picioare, era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus speranța, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și făcut, am și făcut, zice Domnul, amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am repetat, cum spuneau înainte, este un cuvânt profetic. Este un cuvânt care vorbește despre restaurarea poporului Israel, despre planul în care Domnul a adus poporul lui Israel din diaspora din nou în granițele țărilor. Este o profeție care încă se împlinește, în curs de împlinire, dar aș vrea în această dimineață să ne uităm la aspectul practic al acestui pasaj. Ce putem să aplicăm noi în viețile noastre? Ce putem să facem noi în această dimineață? Cum putem să facem ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se aplice vieților noastre? Pentru că, vedeți dumneavoastră, s-ar putea ca într-un anumit aspect al vieții noastre acolo să avem câteva oase, să avem un cimitir al nostru. Americanul are o vorbă, you have a skeleton in your closet, care se referă mult mai mult decât moarte, se referă la ceva care ți-e ascuns, care nimeni nu vrea să vadă, ceva despre trecutul tău. Și fiecare din noi avem un trecut, probabil, ceva din trecutul nostru care ne-ar fi rușine să apară pe screen acolo sus. Indiferent cine suntem, avem lucruri care le regretăm în viață. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, despre the skeletons in our closet, ci despre o anumită arie și probabil partea spirituală din viața noastră, care tinde mereu și mereu să ajungă un cimitir, să ajungă un loc mort. Poate să fie în viața noastră personală, poate să fie în familia noastră, poate să fie la nivel de biserică, poate să fie în diferite aspecte ale vieții. De aceea titlul mesajului meu în această dimineață este Trezire în cimitir. Am gândit foarte mult cum să pun, care să fie titlul, m-am gândit la un moment dat să pun Cimitirul Învierii. În România sunt foarte multe cimitire numite Cimitirul Învierii. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, este vorba de o înviere în cimitirul acesta. Și vreau să cred în această dimineață că cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta să aducă înviere în viața noastră personală, să aducă o trezire în biserica noastră, să aducă în inimile noastre și în familiile noastre o nouă cercetare a Duhului lui Dumnezeu, pentru că știu, fiecare din noi avem nevoie de lucrul acesta. Deci haideți să ne uităm puțin la trezirea aceasta din cimitir. Și primul lucru la care vreau să ne uităm este nevoia de trezire. Nevoia de trezire. De-abia la sfârșitul textului, spre sfârșitul pasajului, vedem care era situația poporului lui Israel. Erau duși în Babilon, erau duși în exil și după 10 ani de exil, Ezechiel are această viziune, are această vedenie. Dar starea poporului este redată în versetul 11, în care ei spun, ni s-a uscat oasele, ni s-a dus speranța, suntem pierduți. Ni s-au uscat oasele, nu mai avem nicio speranță, suntem pierduți. Acum gândește-te în viața ta, gândește-te în familia ta, gândește-te în diferite ipostaze ale vieții, de câte ori n-ai spus, mi s-au uscat oasele, nu mai am nicio speranță, sunt pierdut. Vremuri de restriște din viața ta, perioade de boală, perioade de necaz, în care nu mai vezi nicio ieșire și măcar că ești copilul lui Dumnezeu, Măcar că faci parte din biserica lui Dumnezeu. La un moment dat ai pierdut orice speranță. Și această stare pe care poporul lui Israel o are și o descrie în aceste trei fraze, ni s-a uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți, Dumnezeu privește la ea și o numește moarte. Dumnezeu privește la poporul lui Israel și spune, sunteți numai niște oase uscate. Este o atmosferă dezolantă. Cam filmele de groază, am spune noi în limbajul secolului 21. Și totuși acolo Dumnezeu îl duce într-o vedenie pe Ezechiel și arată care era problema. Vedeți? Nici măcar nu era vorba doar de schelete întregi, ci de oase risipite. De un câmp cu oase risipite și uscate. Aș vrea să ne uităm puțin la conceptul acesta de moarte și să-l aplicăm la moarte spirituală. Care sunt caracteristicile morții? Bineînțeles că prima este că nu ai puls, nu? Când cineva te verifică, te duci la medic, îți verifică pulsul. Și trebuie să ai pulsul normal. Trebuie să se vadă că ai sânge în tine. Că inima pompează. Este primul test la care o persoană este supusă. Ei, aș vrea în această dimineață să ne luăm pulsul nostru spiritual. Și în această dimineață, Doctorul Suprem, Domnul Iisus Hristos, îmi ia și îți ia pulsul. Care ți este pulsul spiritual? Cât de normal îți bate inima pentru Domnul? Cât de regulat, de fapt? Și s-ar putea că atunci când Domnul îți ia pulsul, să vadă că pulsul, de fapt, îți bate dintr-o săptămână într-o săptămână, o dată pe săptămână, duminica. Dimineața și seara, sau poate numai dimineața, că seara deja ești obosit. S-ar putea ca peste săptămână să nu-ți faci timp deloc pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca acest puls neregulat să aibă o mare influență asupra casei tale, asupra familiei tale, asupra bisericii tale. De ce? Pentru că nu se poate, fraților și surorilor, nu se poate să avem un puls, doar inima noastră se bată pentru Domnul, doar o dată pe săptămână. Este imposibil. Noi nu suntem pocăiți doar de duminica. Noi suntem oameni al lui Dumnezeu care ne hrănim în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este mana pe care Domnul ne-a dat-o și vrea să o avem în fiecare zi, să ne hrănim din ea. Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune, mergem în fața Lui. Un om credincios este cel care umblă în fiecare zi cu Domnul. Și aș vrea în această dimineață să verifici care ți este pulsul. Dar moartea aceasta are caracteristici mult mai subtile. Pulsul este prima, nu? Lipsa pulsului. O altă caracteristică este lipsa unui plan. Lipsa unui plan. Omul mort nu mai face planuri. Un om viu, de obicei, el face planuri. Omul mort nu mai are niciun obiectiv. Nu mai are niciun scop în viață. Și cineva spunea, lumea aceasta este plină de oameni care deja sunt morți. Sunt oameni în comă. De ce? Pentru că nu mai au niciun plan, nu mai au nicio țintă, nu mai merg nicăierea. Doar se târăsc de azi pe mâine. Și privind la noi, mai ales acum la început de an, întrebarea este, așa cum se mai punea încă acum în săptămânile acestea, care este scopul spiritual pentru tine în anul care am intrat, în 2010? Unde vrei să ajungi? Care este ținta ta? Vrei să ajungi mai aproape de Domnul? Vrei să te apropii mai mult de Domnul? Vrei să slujești mai mult lui Dumnezeu? Citeam despre un om care la 6 ani a rămas orfan. Tatăl a murit. Mai avea încă un frate de 3 ani. Mama a fost forțată atunci să meargă la lucru și el de 6 ani să grijească de copilul de 3 ani. Asta era de mult. La începutul, în secolul trecut, în 1896. Și omul acesta a făcut foarte multe joburi din acestea de curățenie, de spălat de vase, la urmă a ajuns să lucreze în restaurante, a spălat vase, a ajutat bucătarul și aproape toată viața lui și-a petrecut-o lucrând într-un restaurant mic, într-o cafenea. S-a pomenit la 65 de ani, a ieșit la pensie, cu o pensie de $105 pe lună, Social Security. Și la 65 de ani și-a dat seama că toată viața lui n-a avut un scop anume. Ce a făcut? S-a dus la o bancă. Și bazat pe acel income, pe venitul acela care l-a avut, a luat un împrumut. Și a început un business, care acum se numește Kentucky Fried Chicken, KFC. Și omul acela se numește Colonel Sanders. care are acum, e plină țara de restaurante la care nu trebuie să mergem foarte des, că avem probleme cu greutatea. Dar e plină lumea de Kentucky Fried Chicken. De ce? Pentru că la 65 de ani s-a dat seama, domnule, nu prea am făcut mare lucru, eu trebuie să fac ceva. Și a trăit până la 90 de ani, dacă bine știu. Ei, pe tărâm spiritual, din punct de vedere spiritual, care este planul tău cu privire la viața ta? Știți ce se întâmplă cu noi? Am început să facem planuri pe lungă durată, pe 10, pe 20 de ani. Și Dumnezeu spune, hei, Crinișor, hei, Ioane, hei, George, Mario, fă plan pe un an, fă plan pe 6 luni. Cei care v-ați făcut planuri din astea de disciplinare, de diet sau de altceva, ați văzut că astea lucrează, care le faci pe mâine. De mâine încep și mâine te apuci, nu? Nu știu de ce râdesc, că nu-i nimic de râs. Nu, mâine. Dar o mâine care se transformă în astăzi. Nu rămâne doar mâine. E, așa este și cu Domnul. Te autodisciplinezi. Lipsa planului. Ai un plan? Dacă nu ai, ai grijă. Poate că te încadrezi aici la oasele acestea. Apoi, mai departe, lipsă de pasiune. De râvnă, cum spune aici în Cornilescu. Omul mort nu mai are nicio pasiune. Omul mort se tărește de azi pe mâine. Un om fără râvnă, fără emoție, fără inimă. Un om mort nu mai poate să fie sensibil la ceea ce îl înconjoară. Un om mort nu mai are pasiune, un om mort din punct de vedere spiritual, o pasiune pentru cei pierduți, pentru cei care sunt fără de Dumnezeu. Un cadavru spiritual. Nu se mai bucură atunci când fiul risipitor se întoarce acasă. Și face la fel cum a făcut fratele fiului risipitor, dar cei cu gălăgia asta, cei cu bucuria aceasta, cei cu ospățul acesta? Ăla s-a întors înapoi? Fratele meu s-a întors înapoi la biserică? Păi era și normal după câte păcate a făcut. Dar cum îl primiți voi din nou înapoi? Pe păcătosul ăla, că-l știu eu. Un om mort spiritual nu se mai bucură când se întoarce fiul risipitor acasă. Un om mort spiritual nu se bucură de biruințele spirituale ale bisericii sau ale familiei lui. Un om mort spiritual nu plânge când cineva alunecă de pe calea credinței. Și fără să vrem, vine satana și ne dă injecția aceasta a morții. Și nu mai simțim nimic. Și ne-am obișnuit cu rutina noastră de zi cu zi. Venim la biserică, mergem acasă, venim la biserică, mergem acasă. Și așa cum spuneam și altă dată, credem că i-am făcut o favoare lui Dumnezeu. Lipsă de pasiune. Unde ți este pasiunea aceasta? Unde ți este dragostea aceasta din tâi? Unde mi este pasiunea? Unde ți este pasiunea? Unde ne este pasiunea? O râvnă pentru casa lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Altă caracteristică a morții este lipsa productivității. Nu mai crești. Biserica nu se mai înmulțește. Pentru că moartea aduce stagnare. Vedeți dumneavoastră, a trăi înseamnă a fi în continuă schimbare. Câte vreme trăiește schimb, chiar de rebelion în seara de ajun anul nou, vă spuneam despre schimbarea mea, nu? Ne schimbăm, câte vreme trăim, ne schimbăm, suntem într-o continuă schimbare. Mortul nu se schimbă, adică se schimbă, dar în celălalt sens. Se descompune, putrezește. De aceea trebuie să fim deschiși la schimbare. Iată, fac un lucru nou, zice Domnul. Dumnezeu este în businessul acesta de lucru noi, de schimbare. Și schimbarea este bună atunci când este conform cuvântului lui Dumnezeu. De aceea trebuie să avem această deschidere. Înțeleptul câștigă suflete, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu uităm niciodată această prioritate numărul unu a noastră. Este de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta, de fapt, denotă că avem viață în noi. Prietenul acela pentru care te rogi nu va veni niciodată la biserică să devină la fel de plioștit și la fel de morocănos ca și tine. Sau ca și mine, dacă suntem morocănoși și tot timpul suntem triși și supărați și plictisiți la biserică. Doamne, ferește-ne de aceste caracteristici. Dar, Doamne, dacă mai există încă vreo urmă, ajută-ne, Doamne, să vedem nevoia aceasta de trezire. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în al doilea rând, există o chemare la trezire. Și chemarea aceasta la trezire, m-am uitat în textul acesta, nu o face Ezechiel. nu este ideea lui Ezechiel. Nu este ideea unui alt om mare din Israel, ci chemarea la trezire o face chiar Dumnezeu. Atunci când poporul era în totală dezamăgire, atunci când erau la punctul cel mai jos, atunci când și-au pierdut orice speranță, Dumnezeu este Cel ce cheamă la trezire. Și vedeți versetul 1. Mâna Domnului a venit peste mine, m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei voi pline de oase. A fost inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut această inițiativă. De aceea, aș vrea ca primul subpunct care trebuie să-l notăm aici, chemarea la trezire implică o asistență, un ajutor divin. Implică mâna lui Dumnezeu. Implică intervenția lui Dumnezeu. Pentru că nu putem să percepem nevoile spirituale prin ochii noștri carnali. Nu vom putea niciodată să vedem care este nevoia noastră personală spirituală dacă Dumnezeu nu ne va descoperi, dacă nu vom citi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vom vedea că avem nevoie, că este loc pentru creștere. Altfel, știți cum vom ajunge? Mi se va părea că este normal. O, așa e normal, nu? Așa este normal, nu e normal. Nu este normal. Mâna Domnului trebuie să vină peste tine și să-ți dea viziunea Lui. Să privim la situația din casele noastre, din biserica noastră, din viața noastră personală, prin ochii lui Dumnezeu. Și asta a făcut Dumnezeu cu Ezechiel. Mâna Domnului a venit peste mine și aș vrea ca mâna Domnului să vină peste noi, peste biserica Emanuel. Și să ne facă să vedem situația prin ochii Lui. Și să vedem apoi, așa cum vom vedea aici, că există speranță, căci Dumnezeu este la lucru, El vrea să intervină, slăvit să fie numele Lui. Asistență divină, apoi alegere divină. Zice, m-a pus în mijlocul unei voi pline de oase. Câți dintre dumneavoastră v-ați plâns în ultima lună de biserica în care sunteți? Nu ridicați mâna, ca să nu vă faceți de rușine. Eu sunt primul. De ce? Întotdeauna este ceva ce nu merge bine, așa-i? În casa mea este întotdeauna ceva ce nu merge bine. Dacă într-o familie de 4 oameni este ceva ce nu merge bine, ce vom zice de o biserică de 600? Întotdeauna este ceva de reparat, întotdeauna este ceva de făcut mai bine. Dar fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, m-a pus în mijlocul nevoii pline de oase. Cu alte cuvinte, dacă ești aici în dimineața aceasta, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, am un prieten aici, care crede în suveranitatea lui Dumnezeu și o împinge până la extreme. Eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, adică în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a pus, Dumnezeu te-a pus în mijlocul unei voi pline de oase. Tu nu ești la întâmplare, eu nu sunt la întâmplare în locul unde Dumnezeu te-a pus. Valea aceasta de oase care este în viața ta, atmosfera aceea sumbră din casa ta, nu este la întâmplare și Dumnezeu te-a pus acolo pentru că, veți vedea, Domnul are un plan cu tine. Zice, El m-a pus. El m-a pus. Nu eu m-am pus. El m-a pus. Cu un scop. Știi de ce? Pentru că tu ești parte integrantă din lucrarea pe care El vrea să o facă. Tu ești parte integrantă. Degeaba zici că, nu, altcineva, tot, păstorii, cu tare, nu. Mardoheu s-a dus la Esteră și i-a spus, auzi, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns împărăteasă? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ești acolo unde Dumnezeu te-a pus? Chiar dacă este dezolant, chiar dacă ai vrea să închizi ochii, să nu vezi nimic, Dumnezeu te-a ales și te-a pus acolo. Mergem mai departe. O evaluare divină. Chemarea aceasta la trezire implică o evaluare divină. Uitați ce spune, zice versetul 2. Și m-a făcut să trec pe lângă ele. Adică Dumnezeu m-a făcut. Că pe mine dacă mă parașuta Domnul în mijlocul unei văi pline de oase, eu aș sta acolo. Aș căuta unde să mă ascund, să nu mai văd. Că este oribil. Dar Domnul l-a pus pe Ezechiel acolo și l-a făcut să treacă pe lângă ele, de jur împrejur. Și zice, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. În unele traduceri din engleză spune, erau albe ca și bleach-ul, ca și clorul. They were bleached. Dumnezeul face pe Ezechiel să evalueze situația. Și Dumnezeu îl duce pe Ezechiel și îi arată,
uite, asta este situația.
Dumnezeu nu așteaptă ca Ezechiel, Dumnezeu nu așteaptă ca tu și cu eu, cu mine să pune mâinile la braș și spune, extraordinar, Domnule, câte oase aici. Doamne, ia-mă și dă-mă înapoi. Că nu mai vreau să stau aici. E dezolant.
Trebuie să vezi care e situația. Și dacă în viața ta personală nu s-a întâmplat nimic, dacă Domnul nu ți-a deschis ochii încă, ca să faci o evaluare a vieții tale personale, să faci o evaluare a familiei tale, să privești exact acolo unde Dumnezeu te-a pus. Și Dumnezeu, fiecare din noi ne pune să facem acest tur în viața noastră, să facem această evaluare, la fel cum l-a pus pe Nemia. L-a dus pe Nemia în Ierusalim și spune Nemia, m-am dus în noaptea aceea prin dejur împrejur și m-am uitat la ruinele cetății.
Este început de an. Dumnezeu vrea să privim la acest cimitir al nostru, al fiecăruia din noi. Și vedeți, nu numai ne pune să privim, ne și întreabă, fiți atenți. Uitați ce spune. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Cu alte cuvinte, Dumnezeu se oprește în dreptul meu și în dreptul tău și spune o întrebare. Ai văzut crinișor, ai văzut Ezechiel? Ce zici?
Care e prima reacție? Doamne, n-am văzut atâtea oase în viața mea. Este o situație de
neieșit din ea. Este o situație imposibilă.
Și mă gândeam la Ezechiel, oare ce-a trecut prin mintea lui? Ce luptă s-a dat între el să spună, pot să învieze sau nu pot să învieze? Și Ezechiel are un răspuns tare interesant. Care e răspunsul? Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta.
Cred că în acest răspuns se ascunde mult mai mult decât ceea ce noi spunem, a, Dumnezeu știe.
Când Dumnezeu știe, noi deja în subconștientul nostru avem foarte puține șanse. Foarte puține șanse.
Dar Ezechiel a avut atât simț al realității încât să-și dea seama că nu se mai poate face nimic. Dar a avut atâta discernere spirituală încât să-și dea seama că la Dumnezeu nimic nu este imposibil, slăvit să fie numele Lui. Nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. Indiferent cât de jos ești văzut, indiferent care este starea ta, indiferent care este problema ta pe care tu o vezi că este o problemă de neieșit din ea.
Și Ezechiel spune, auzi, nu o să spun nici că nu se poate.
Vine greu să cred, Doamne, că și Tu vei interveni, dar numai Tu știi, Doamne.
Numai Tu știi, Doamne. Și aș vrea să spun că Dumnezeu știe, Dumnezeu poate și Dumnezeu va interveni în viața ta și în problema ta. Pentru că este un Dumnezeu al minunilor.
Este un Dumnezeu care este specialist în imposibil. Vă aduceți aminte când a venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a spus cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu, mai ușor este să intre o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii au rămas, Doamne, au zis, Doamne, atunci cine va mai fi mântuit, Doamne?
Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu poate și Dumnezeu va rezolva problema.
Dar, de fapt, aș vrea să spun alt lucru. Însăși, faptul că Dumnezeu te întreabă.
Eu cred că atunci când l-a întrebat pe Ezechiel, Ezechiel și-a dat seama, hei, Dumnezeu nu stă nepăsător față de problema poporului.
Însăși, faptul că Dumnezeu se oprește în dreptul tău și te întreabă, auzi, Ioane, auzi, Gheorghe, auzi, Mario, ce zici tu? Pot astea să învieze?
Însăși, faptul că Dumnezeu se oprește în dreptul tău este un semn că Dumnezeu te are în vedere. Ești în centrul atenției Lui. Problema pentru care tu te rogi, problema pe care tu aduci înaintea lui Dumnezeu, este văzută de El, este în colimatorul Lui. Și Dumnezeu va interveni, slăvit să fie numele Lui.
Haideți să privim la cimitirul nostru, al vieților noastre. Acolo unde avem necazul nostru. Să facem această evaluare divină. Și atunci când privești împreună cu Dumnezeu, alta este perspectiva pe care o ai. Doamne, Tu știi, Doamne, dar eu mai știu ceva, Doamne. Eu știu că Tu poți să rezolvi imposibilul.
Și nu s-a oprit doar la atât, la chemarea aceasta la trezire, că doar să vii, să vezi, să evaluezi, să spui, Doamne, Tu știi,
Dumnezeu merge mai departe și dă o misiune divină profetului. Ia uitați ce spune. Versetul 4. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Ei, aici vine greutatea. Că, într-adevăr, este greu să stai în mijlocul văii cu oase, este greu să treci printre ele, este greu să... și greu, dar posibil să zici, Doamne, Tu știi lucrul acesta, Tu poți să faci, Doamne, dar când Dumnezeu îți spune, hei, Tu trebuie să faci, atunci e problema. Că noi am vrea fiecare să stăm în pătrățica noastră. Noi am vrea ca trezirea să înceapă în biserică, dar nu în casa noastră. Noi am vrea ca trezirea să înceapă întotdeauna de la celălalt. Dar noi să nu facem mare lucru. Și Domnul îi spune, hei, prorocește! Spune! Spune oaselor acestea să învie! Vreau să vă mărturisesc ceva. De multe ori, și cred că nu sunt singur, cred că toți cei care predică, de multe ori când mă gândesc ce subiect să aleg pentru predică. Și când te gândești ce subiect să alegi pentru predică, te gândești care este nevoia cea mai mare a bisericii. Și pe iată îți vine trezire, sigur că da. Dar îmi vine imediat the second thought, al doilea gând. Dar de atâtea ori ai predicat prin show despre trezire, tu nu vezi că... Nu merge, nu vezi. Și parcă vreau să caut alt subiect și tot aici ajung. Pentru că de multe ori ți se pare că doar spui, doar predici și nu se întâmplă nimic. Și tendința este și vine cel rău și spune, hei, știi ce, lasă-o moale. Ia vorbește tu despre altceva. Tu nu vezi că nu se întâmplă nimic? Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune aici și îți spune ție că ai o misiune. Am o misiune eu, ai o misiune tu. Să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Să credem că trezirea începe și dacă punem noi umărul. Am citit despre un om al lui Dumnezeu prin care Domnul a dus trezirea din insulele Hebride, în 1949, Duncan Campbell. Cred că era un calvinist. Personal, cred, spunea el, în suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce privește aspectele legate de omenire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face ce vrea el, Dumnezeu știe tot. Dar, spune el, nu cred într-un concept de trezire care elimină responsabilitatea omului. Cu alte cuvinte, spunea el, eu nu cred că stăm cu mâinile la braț și spunem, Doamne, trezește-ne acum. Ain't gonna happen, vorba cuiva. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă până când nu începem să credem, până când nu începem să spunem cu gura noastră, până când nu începem să ne confruntăm cu situația, până când nu vom începe să privim și să spunem, da, Doamne, Tu știi lucrul acesta, Doamne, și pentru că Tu ne spui prin cuvântul Tău că trezirea este posibilă, Doamne, o să se întâmple, Doamne, pentru că noi credem în Tine. Dumnezeu vrea trezire, dar vrea ca noi să fim instrumente prin care să aducem trezirea. Când mă pregăteam pentru textul acesta, pentru predica aceasta, m-am gândit, hei, oare celebra frază pe care Dumnezeu i-a spus-o lui Ezechiel, caut un om care să stea în mijlocul spărturii, a fost înainte de viziunea aceasta, de vedenie aceasta sau după? Și m-am uitat și am văzut că a fost înainte. Cu alte cuvinte, Ezechiel a înțeles. Când Dumnezeu i-a spus, caut un om, este Ezechiel 22:30. Și acum Ezechiel trebuia să își trăiască predica. Dumnezeu i-a spus, eu caut un om. Și acum Domnul îi spune Ezechiel, nu vrei tu să fii omul acela. Caut un om! Nu vrei tu să fii omul acela. Nu vrei tu? Nu altul. Tu, eu și cu tine. Trezirea începe de la noi. Degeaba ne plângem apoi că nu este cu tare și nu este cu tare. Se spune că doi păstori de aici, din sudul Californiei, vorbea despre nevoia de trezire. Și unul spune, domnule, s-ar putea să fie trezire, am putea, dar știi care e problema? Cred că problema este că noi suntem prea aproape de beach, prea aproape de plajă. La care celălalt i-a spus, auzi, și noi suntem aproape de plajă, dar problema este că nu suntem destul de aproape de Domnul. Asta e problema. Suntem aproape de ocean și ne bucurăm. Și Domnul n-are nimic cu... El a dat-o, El ne-a dat-o și la recreație este foarte bună. Dar putem să fim mai aproape de El. Și poți să fii mai aproape de El. Fraților și surorilor, de la rugăciune, le spuneam acum vreo 2-3 luni, când Pastorul a întrebat-o pe o soră, era îmbătrânită, avea mulți ani și de-abia venea la biserică, nici nu se mai putea ridica în picioare la închinare. Și pastorul s-a oprit în dreptul ei și a spus, auzi, soră, mă bucur așa de mult că vii la biserică, dar nu trebuie să vii așa de des, că tu ești mai în vârstă, văd că te duci rău cu picioarele, la care el spunea, ea a spus, frate păstor, dacă inima ți-i la biserică, picioarele nu pot să rămână acasă. Fraților, dacă inima ne-i la biserică, picioarele nu pot să rămână acasă. De aceea Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem mai mult de El. El este Cel care ne cheamă la trezire. El nu este ideea mea sau a fratelui Lazar sau păstorilor. Este dorința lui Dumnezeu ca să ne trezească. Și apoi, în al treilea rând, haideți să mergem la condițiile trezirii, pe care le știm așa de bine. Condițiile trezirii. Trezirea începe întotdeauna cu rugăciune sau în rugăciune. Întotdeauna. Frate Crinișor, dar nu văd aici rugăciune. Ba, este rugăciune. Când vorbești cu Domnul? Ce este rugăciune dacă nu un dialog cu Dumnezeu? Și spune Ezechiel, eram în Duhul și Domnul îi spune și Ezechiel îi răspunde înapoi. De acolo începe, dintr-un dialog zilnic cu Dumnezeu. Din a sta în fața lui Dumnezeu, din a comunica cu Dumnezeu. De acolo începe trezirea. Acolo îți vorbește Dumnezeu. Trezirea începe întotdeauna cu rugăciune. Toate trezirile au început cu rugăciune. Și vedem aici și pe Ezechiel cum vorbea cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această zi, vorbește în fiecare zi cu Dumnezeu? Ți-ai făcut timp al rugăciunii în fiecare zi să stai în fața lui Dumnezeu? Să asculți cuvântul Lui? Să asculți ce zice El? Să te oprești în timpul rugăciunii și să asculți? Nu numai să tot îi spui, să asculți și să vezi ce spune Domnul în duhul tău, în mintea ta. Trezirea începe cu rugăciune. Și ne rugăm Domnului ca Domnul să aducă un nou duh de rugăciune peste Biserica Emanuel. Să fie anul acesta 2010 un an al rugăciunii, un an în care noi să ne apropiem de Domnul mult mai mult și să-L căutăm în rugăciune. Și Dumnezeu își va împlini promisiunea, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va veni înaintea mea, îl voi binecuvânta. Și așteptăm binecuvântare, dar El așteaptă rugăciune. Apoi începe cu rugăciune, este însoțită de cuvânt. Uitați ce spune lui Ezechiel. Auzi, spune acestor oase. Doamne, ce să spun, Doamne? Ce să spun unor oase, Doamne? Frați și surori, ne-am adunat aici ca să unim oasele. Să unim pe fratele femur cu sora Tibia. Ce să spun, Doamne? Ce să vorbești în oroase? Și privind în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că cuvântul lui este același. Vorbește. Uită-te în cuvântul meu. Orice trezire este însoțită de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu este însoțită, nu va ține. Nu va ține. Mergem mai departe. Este întărită de credință. Trebuie să credem că Dumnezeu va lucra. Și credința aceasta începe oarecum așa cu o ușoară îndoială. Doamne, Tu știi, Doamne. Tu știi, Doamne, dacă poți să învieze sau nu. Este primul pas în care zicem, Doamne, Tu știi, Tu poți, Doamne. Cu toate că la acea oră încă mă gândeam că Ezechiel parcă încă mai avea îndoierele lui. Dar vedem mai departe cum zice, el prorocește și vede că se face o mișcare, vin să pun oasele la loc. După aceea iarăși prorocește și crește carnea, dar sunt niște cadavre. După aceea iarăși prorocește. Este vorba de o credință continuă, de o credință constantă. Și noi suntem oameni aceia care ne aprindem repede. Și duminică seara suntem extraordinar de entuziasmați. Da, sigur că da. Vom putea săptămâna aceasta să călcăm peste șerpi, parafrazând cuvântul lui Dumnezeu. Pot să înfrunt orice și vine lunia și suntem iarăși jos. Marța și mai jos. Și dacă nu venim la rugăciune, păi și mai jos suntem miercurea. Nu? Credință. Iar a spus, vă voi da vine. Și spune el, am prorocit cum mi se poruncise. De trei ori se repetă fraza aceasta. Am prorocit cum mi se poruncise. Cu alte cuvinte, am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți ce se întâmplă atunci când ai un pic de credință, vezi și cum Dumnezeu lucrează. Când a prorocit prima dată, a fost o mișcare. S-a întâmplat ceva. A prorocit, apoi iarăși s-a pus oasele la loc. s-au format din nou scheletele acelea umane, apoi s-a pus carne, s-au pus vine. Pe măsură ce credem în cuvântul lui Dumnezeu și aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vedem cum ne crește credința. Și la aceasta suntem chemați. Să credem că și Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu lucrează. Pentru că există un proces. Și trebuie să avem răbdare. Noi vrem să se întâmple totul overnight. Nu se întâmplă overnight. Dumnezeu vrea să vadă cât de multă încredere avem în El. Ne încearcă. Este însoțită de credință, apoi este însuflețită de Duhul sau întregită de Duhul lui Dumnezeu. Și aici este cheia. Aici este cheia, de fapt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, zice, și iată că s-a făcut un vuiet. Traducerea în limba engleză spune un noise, un zgomot. A fost un zgomot. S-a întâmplat ceva cu oasele acelea. Au început să își caute fiecare locul lor în trup. Locul lor. Să se unească femurul cu tibia. Să se unească fiecare os. S-a făcut un zgomot. S-a auzit un vâjit. Fraților și surorilor, când s-a mai auzit un vâjit în istoria bisericii? La Rosalii. S-a auzit un vâjit ca un vânt puternic. Și s-a întâmplat ceva acolo. Pentru că, vedeți, prima asta, trezirea începe cu un vuiet. Nu care îl facem noi, ci care îl face Dumnezeu. Trezirea pune oasele în mișcare. Trezirea ne pune în mișcare. Trezirea ne adună pe toți împreună. Trezirea ne face să avem unitate. Și a început această trezire și la început, și la un moment dat, toate acele corpuri au luat și au pus carne și erau doar niște cadavre. Cimitirul s-a transformat într-un cavou. Și a mai spus încă ceva, Domnul. Versetul 9. Așa vorbește Domnul. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit, a venit Duhul și a înviat. Iarăși este acest proces pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să-l facă. Zaharia ne spune în capitolul 4:6, lucrul acesta nu se face nici cu înțelepciune, nici prin tăria unui om, ci prin Duhul, prin Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul Domnului poate să facă minuni. Pentru că atunci când Duhul Domnului a intrat în cadavrele acestea, a fost viață. Atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în viața ta, când Duhul lui Dumnezeu intră în viața mea, aduce o viață spirituală. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor lui, zice, cuvintele mele sunt Duh și viață, carnea nu ajută la nimic. Duh și viață. Și vedem aici un concept tare interesant al trezirii, cu care vreau să închei în această dimineață. Știți care a fost trezirea pentru poporul lui Israel? Care este trezirea din textul acesta? Oamenii aceștia s-au transformat dintr-o adunătură de oase într-o armată. Care este gândul care îți vine atunci când te gândești la o armată? Este putere, nu? Este organizare. Este disciplină. Este unitate. Este țel comun, obiectiv comun. Și așa lucrează Dumnezeu. Acolo unde este armata, este strigă de biruință. Acolo este victorie, este izbândă. Aceasta face Duhul lui Dumnezeu. Ne disciplinează viața. Ne face să vedem cât de important este să stăm sub călăuzirea Domnului, cât de important este ca să acționăm cu toții. Aceasta vrea să facă Domnul în casa ta, în viața ta, în viața mea, în familia mea, în biserica noastră. Pentru că și Domnul este la lucru, slăvit să fie numele Lui. Poporul lui Israel a spus, ni s-a uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Nu spune că ești pierdut, nu spune că ești mort până când Dumnezeu te declară mort. Până atunci, nu lăsa pe nimeni să te declare mort. Nu are dreptul. Și Dumnezeu face toate lucrurile acestea, nu pentru că noi suntem buni, ci pentru că El e bun. Pentru că așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și veți ști că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele. Veți ști că Eu sunt Domnul. N-ați văzut cum Dumnezeu lucrează în viețile noastre? cum ne lasă El până nu mai avem nicio ieșire, cum te lasă în necazul Lui până când s-a epuizat toate sursele umane, oricât de inteligent ești tu, oricât de grozav ești tu, ai încercat totul și nu mai poți. Și atunci ești dezarmat și spui, gata, nu mai am nicio speranță. Și atunci spune Domnul, oh, ok, linșor, nu mai ai nicio speranță? Bun, mă bucur că nu mai ai niciuna omenească. Pentru că eu sunt speranța ta. Eu sunt speranța ta, spune Domnul. Eu sunt speranța bisericii, Emanuel. Eu pot să fac din situația ta, care este o situație limită, extremă, eu pot să schimb. Eu pot să fac ca poporul meu să fie o armată victorioasă, care cucerește noi teritorii pentru Domnul. Și rugăciunea mea este ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în acest an. Să putem să înțelegem că este nevoie de trezire. Mai este loc de trezire în viața noastră. Sunt domenii ale vieții noastre spirituale în care aceste aspecte ale morții își fac tot mai mult vizibile. Dar Domnul spune, hei, Ezechiele, te-am pus în mijlocul văii coase, evaluează, implică-te și bazează-te pe cuvântul meu, căci eu sunt Domnul care vreau să lucrez și vreau să aduc viață din belșug. Amin.